Hvad er egentlig det bedste stykke sådan virkelighedslitteratur, du har læst, Lotte?
Det bedste stykke, det mest formative stykke, det er jeg helt alene med. Det er Teresa Avilas selvbiografi fra 1500-tallet.
Nå, for vildt.
Som er sådan en kristen-spansk mystiker.
Ja, ja, ja.
Hvorfor? Men det er super moderne skrevet. Det er fordi, det var bare der, jeg sådan fattede det, da jeg læste hende. Det er fordi, hun er en af de første, der bruger jeg, når hun skriver. Mm-hmm. Og så siger hun, at hun har talt med Jesus. Og så siger hun det, så er hun så god til at fortælle det og gør det så overbevisende, at kirken er helt fucked. De kan ikke sige hende imod.
Hvor vildt. Og det er jo faktisk, det er jo før Cervantes og sådan noget.
Det er før, nærmest samtidig. Okay. Altså det er lige der, jeget ankommer.
Det er interessant. Jeg læste jo, eller jeg hørte sådan en podcast, der hedder The Racist History, og der fortalte at de første romaner, der er blevet skrevet, blev faktisk skrevet af to kvinder tilbage i år 1000, ved det kinesiske hof blandt andet. Den ene var The Pillow Book,
okay,
som man kender fra Peter Greenaway's, og det var dagbogsnotater, så man,
ja.
Og sådan blandt andet så lavede hun en liste over, en top 10-liste over de bedste bjerge.
Men det er sådan Foucault eller Umberto Eco-agtigt.
Ja, fuldstændig.
De bedste bjerge.
Ja, det kunne det godt være, ikke? Men de skriver så de første to romaner, som man kender som romaner.
Okay.
Det er simpelthen tilbage, da vi var vikinger, ikke?
Ja. Ja, men de er fandme altid foran, de der kinesere.
Thomas Boberg og Gyldendal blev som forventet frifundet, og vi har nu igen rettens ord for, at kunsten er fri. Forfattere må skrive præcis, hvad de vil, om virkelige personer og begivenheder, hvis der altså bare står roman på forsiden af bogen. Og måske bliver det bare nødt til at være sådan. Ikke fordi det nødvendigvis er rimeligt, men fordi det modsatte ville være helt uoverskueligt. For forestil dig et samfund, hvor det ikke længere var tilladt at skrive om virkeligheden. Forestil dig en verden, hvor store virksomheder og magtfulde personer rutinemæssigt kunne sagsøge forlag og forfattere for millioner, hver gang en roman udkom, så man kunne mistænke det mindste for at omhandle virkelige personer og begivenheder. Det ville ikke bare hæmme, men dræbe litteraturen. Og dog må man spørge, hvorfor den slags virkelighedslitteratur er blevet så populær i disse år. I et essay fra 2016 i Klassekampen skriver Karl Ove Knausgård, citat, at den selvoplevede historie bidrager til litteraturen med nærvær og følelser, som ikke kan nås, hvis romanerne kun indeholder opdigtede historier og scener. Citat slut. Men dette nærvær opstår ikke uden omkostninger, hvis man skal tro en anden stor norsk forfatter, nemlig Jan Kjærstad, der også i 2016 til Dagens Nyheder udtalte, citat, at diskutere etik med en forfatter foran hans familie, er som at diskutere moral med en løve foran en flok antiloper. Live and let die. Anstændighed, hensyn, fuck that. Vi gentager bare mantraet, kunstnerisk nødvendighed, og den røde løber bliver rullet ud over alle de lig, alle de sårede mennesker, som kom i vejen for os. Citat slut. Men selvom kunsten er fri, rent juridisk, er der så ikke visse hensyn og regler, som virkelighedslitteraturen trods alt må overholde. Altså, hvornår ophøjer vi virkelighedslitteraturen til stor kunst, som kan tildeles de største litterære priser, og hvornår forkaster vi den som amoralsk og underlødig sladderlitteratur? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Lotte Folke Korsholm, som er redaktionschef for Opinion hos Politikken, og så er du også vært på podcasten Den Levende, som jeg har hørt med stor glæde fuld med i, der blandt andet har lavet en helt serie om det her tema, vi skal snakke om i dag, og som hedder Fortællingsmagt, og der er faktisk 8 afsnit indtil videre. Og derudover er du kendt med i litteraturvidenskab.
Korrekt.
Velkommen til.
Tak.
Lotte, til at begynde med, hvorfor tror du egentlig, at Jan Kjærstad er så vred?
Jamen, det er der jo mange forfattere, der er virkelig mange der, forfattere, der bliver meget vrede over denne her debat. Og Jan Kjærstad er jo så en af dem. Og jeg tror godt, vi andre, der modsat dig ikke har prøvet at skrive skønlitteratur, måske godt kan fornemme vreden, fordi den handler om at kæmpe for sit frirum til at være kæk og respektløs og sætte tanken fri. Det er ligesom, når jeg går ind ad døren i Politikens Hus, så skal jeg igennem en sikkerhedssluse og trykke min kode ind, og hver gang jeg gør det, kommer jeg til at tænke på terrorister.
Ja, ja.
Og det bliver jeg vred over, fordi jeg kan mærke den frie tanke, som jeg helst skal gå på arbejde med som journalist, den skrumper, når de her rovdyr står rundt om mig og prøver at indskrænke mit handlerum.
Hvorfor er han ikke bare ligeglad? Altså, der findes, at han er jo et stort norsk forfatter. Jeg har læst nogle af hans bøger. Han er fremragende forfatter. Hvorfor kan han ikke bare være fucking ligeglad?
Det er jo fordi, efter du har rejst dig op fra bordet, og din bog rejser ud i verden, så begynder den at virke ud i virkeligheden, og ude i den virkelighed befinder forfatteren sig også, og dem forfatteren holder af, og dem forfatteren ikke holder af, og de begynder at reagere på det, forfatteren har sendt ud. Og det findes lige meget, om forfatteren synes, kunsten skal være fri for det eller ej.
Okay. Så spørgsmålet om Insula og den dom, der er faldet. Hvorfor er Insula egentlig virkelighedslitteratur?
Altså, litteraten Paul Berendt laver et begreb, som mange forholder sig til, når de taler om virkelighedslitteratur, specifikt om autofiktion. Den måde, han definerer det på, det er, at du laver fiktion, hvor noget peger ud på virkeligheden, og noget er fiktion, og det er svært for læseren at afgøre hvad, og så står der roman på omslaget.
Ja.
Og det er jo det, Insula er. I den store debat om det, som jeg også foretrækker at kalde virkelighedslitteratur, der er så alle måder, hvorpå det her begreb udvides til andre modeller. Og det er der er en ret enkel grund til, fordi autofiktion står så i modsætning til selvbiografien i litteraturen. Selvbiografien er defineret ved en bog, hvor det hele er sandt. Men alle, der har læst en selvbiografi, ved jo, at det hele ikke er sandt i en selvbiografi. Ikke?
Ja, ja. Så hvad er forskellen?
Ja, hvad er forskellen? Og det synes jeg i mange henseender ikke er så afgørende, men hvis der nu sad en repræsentant fra et forlag eller en, der ville passe på skønlitteraturen her og skulle forsvare, at kunst var noget særligt, så ville den person sige, jamen der er kunsten til forskel. Der er det, at jeg skaber kunst, og det, du læser er kunst, det er forskellen på en roman, der kan være autofiktiv, og så en selvbiografi.
Okay, og hvad, men så er der også noget, der hedder exofiktion, for eksempel, som også er ret populært for tiden, altså hvor man skriver om historiske personer, historiske begivenheder og digter videre, altså er fri til at digte videre, hvor man igen... Altså problemet er jo, det er en blandingsgenre, det her.
Ja, men det er også...
Altså både autofiktion og exofiktion er blandingsgenre.
Er blandingsgenre.
Det er hybride genre, ikke?
Det er hybride genre, og på en måde, det de gør, har de også til fælles med meget andet litteratur. Det, der for mig gør virkelighedslitteraturen særlig, og gør Karl Ove Knausgård særlig, det er, at den hævder at pege ud i virkeligheden. Den hævder, den viser hele tiden, at jeg har hentet det her fra det virkelig, virkelige liv.
Mm.
Og den pegen, den ægger et eller andet fuldstændig intenst i os, som vores serie faktisk startede med, fordi jeg bemærkede den boss, der var nede i boghallen en dag. Karl Ove Knausgård var der for at signere nogle bøger. Jeg siger dig, den summen af begær efter den virkelighed, han fortæller om, og den måde, den virkelige Karl Ove Knausgård er der, den var mærkbar i luften. Så der er noget ved den måde, virkelighedslitteraturen hævder at pege på den virkelige virkelighed, der fungerer lige så godt på os som sladder og alt muligt andet nyfint. Der er sådan nogle grunddrivkræfter.
Men det er jo også vildt, at der på en måde træder en litterær karakter ind ad døren, ikke?
Jo.
Jeg så det i en interview med ham en gang, hvor han sagde, at han blev spurgt, om han overvejede, når han gik ind i et rum, at folk havde enormt mange informationer om ham. Og så sagde han, det har jeg aldrig tænkt over. Er det ikke weird? Er det ikke underligt?
Super underligt, jo.
No, anyway, så, men er du enig med Knausgård i øvrigt, som jeg citerer i introen, altså tilbyder virkelighedslitteraturen mere nærvær og energi, eller ligefrem en eller anden form for autenticitet til teksten, som... Ja, altså, som virkelig kendetegner genren, eller hvad er det, den kan, den genre? Du er lidt inde på det nu, men kan du sådan ligesom elaborere lidt over det? Hvad er det for en slags autenticitet, den tilbyder, eller energi?
Jamen, jeg er enig med ham, men, eller nej, jeg synes, han beskriver det forkert. Fordi han beskriver det, som om det er virkelighed, han hælder ind i sine bøger. Men det protesterer alle mulige forfattere mod, og så siger de, jamen, vi hælder hele tiden virkelighed ind i bøgerne, vi forklæder det bare. Og du kan også lave romaner, hvor du skriver din dagbog side op og side ned, og så kalder du personerne noget andet, og så er der ingen, der siger, hvorfor har du hældt virkelighed ind i din bog, ikke?
Nej.
Så det er ikke en god nok definition, synes jeg, han laver på, hvad virkelighedslitteraturen gør ved os. Det, der for mig at se, er særligt og stadig mystisk og uforklarligt for mig, men jeg kan godt identificere det. Det, der er med autofiktionen, som er anderledes end anden det, som man sådan groft kan kalde ægte opfundet fiktion, det er, at den pirrer til en snagen i os. Den pirrer til en tørst efter det autentiske, efter en hemmelighed også. Efter den hemmelighed om Kasper Kolding, som kun du kender. Mm. Der er ting om dig, som kun du kender, fordi du kun har levet det. Og måske lever vi faktisk i en tid, hvor vi er så lidt i kontakt med den slags enestående virkelighed, at vores tørst efter den bliver tilsvarende stor. Mm. Så når vi er så meget nede i vores telefoner, når alting er AI-genereret omkring os, så får vi sådan en fuldstændig grundtørst efter noget, der kun findes en sand virkelighed om, og den virkelighed tilhører den, der har oplevet det.
Mm, men det synes jeg er vildt interessant, Lotte, og det kommer vi ind på senere. Men lad os prøve at gå lidt videre for at ligesom forstå baghistorien for, hvor vi ligesom står i dag, hvor der er opstået en stor interesse for den her virkelighedslitteratur. I 2022 der fik den franske forfatter Annie Ernaux Nobels litteraturpris, og hun er de mest anerkendte og berømmede virkelighedsforfattere. Og er det der, den sådan bliver afgørende anerkendt af det litterære panas som noget rigtig litteratur? Fordi jeg kan huske, for det er ikke så lang tid siden, hvor det var normalt at se ned på autofiktion som genre, eller selvbiografien i hvert fald, som man ikke, som udgangspunkt ikke betragtede som rigtig litteratur. Mm. Men nu vinder den så Nobels litteraturpris. Er det så...
Ja, det tror jeg, det korte svar er ja på, og man kan jo tænke over synet på Tove Ditlevsen som eksempel, ikke? Altså jo. Den måde, hun har været set ned på, og nu bliver set op til. Jeg synes, det er en vigtig Nobel, altså jeg synes faktisk, Nobelpriskomiteen er gode til at uddele vigtige Nobelpriser, ja, her.
De er faktisk tit overraskende også.
Ja, de er overraskende og ændrer samtalen, og det her er en af dem, der gør det. Og jeg synes, den er god, fordi der er også en anden læsning, der siger, at det er Karl Ove Knausgård, der ændrer det. Fordi han med Min kamp bliver så læst. Altså, ja. Han blåstempler, og der vil nogen, der ser verden mere ud fra et feministisk synspunkt, end jeg gør, sige, han gør noget, som faktisk især kvindelige forfattere meget længe har gjort før ham. Og i det, han indoptager det her kvindelige sprog, som er blevet affærdiget som privat, partikulært, småtingsorienteret, uden blik for den store verden, i det, han gør det og giver det sin mandede blåstempling, så blåstempler han også genren, så breder han den også ud fra de kvinder, som jo i forvejen er dem, der læser mest litteratur, til også mænd. Når jeg godt kan lide, at det er Annie Ernaux, der får den virkelighedens Nobelpris, så er det, fordi hun gør det før ham, og fordi hun gør det på en helt forandrende, samtaleforandrende måde, fordi det, Annie Ernaux også viser os, er jo arbejderklassens stemme. Mm. Og gennem virkelighedslitteraturen, så viser hun en virkelighed, som vi har glemt eller ikke kan se, men som findes i vores verden. Hun har sagt et eller andet i stil med, at hun kæmper for sin stamme. Mm. Og i det, hun fortæller en historie, så giver hun sin stamme, altså sin arbejderklasse, en historie, ja, som findes ude i den fælles samtale. Og det er det, som jeg synes, virkelighedslitteraturen gør. Den skaber en fortælling, som noget måske fandtes i forvejen, men som manglede en fortælling, og det gør den med en enorm kraft, som Annie Ernaux også udøver, og som jo også gør, at hun så har inspireret utrolig mange forfattere efterfølgende til at bruge det samme greb. Så jeg synes, hun er virkelig vigtig.
Ja, og Ernaux, hun siger jo selv om hendes bog Årene, som er, jeg tror, det er hendes seneste bog, men der er flere bøger, hvor hun skriver med udgangspunkt i sig selv, at hun afviser jo egentlig, at det er autofiktion. Hun siger, at det er fiktion, og fordi hun siger, at den handler også om Frankrig, den bog Årene, og at det er ligesom, at hovedpersonens selvfremstilling er en person, der indoptager og modulerer verden, og derfor går fra at være en virkelig historisk person til at være en form for litterær, fiktionaliseret karakter, fordi at den altså spiller en rolle i et litterært univers, ikke? Så hun siger, at på den ene side så er alt sandt, alt hvad jeg siger er sandt, men det er ordnet på en sådan måde og beskrevet på en sådan måde, at den får litteraturens karakter, Mm. Altså, men hvordan skal man...
Jamen, det er sådan en meget kompromisløs tilgang, hun har, som hun også sætter skole med. Sådan en fransk forfatter som Édouard Louis, som er meget inspireret af hende, og hans lærermester Didier Eribon, de taler på samme måde om deres litteratur. Og i det, tror jeg, der ligger en afvisning af det, som også i hvert fald historisk har været set som noget lidt kvindagtigt, lidt underlødigt, lidt upassende tabloid ved virkelighedslitteraturen, ikke? Mm. Altså, det var den litteratur, der ikke engang kunne finde ud af at finde på en historie selv, eller ikke engang kunne svinge sig op til noget større. Mm. Men i den franske kontekst skal man også bare huske, eller også skal man vide det, hvis man ikke ved det i forvejen, der har vi et helt anderledes klassedomineret samfund, hvor man skal forestille sig, at du og jeg går rundt i en verden, der nærmest ikke ved, at underklassen findes. Mm. Altså, vi går rundt i en verden, hvor alle taler rigsdansk, hvor vi ikke ved, at der er nogen, der får tæv derhjemme eller ikke har råd til aftensmad. Og hele den fælles samtale, hele DR er kun bemandet, sådan som nogen også siger, at DR er. Men det er bare meget værre i Frankrig. Og når man går ind i den verden og siger, jeg fortæller den her historie, læs min roman, så har det en betydning at sige, det her er ikke bare et vidnesbyrd, eller det her er ikke bare en historie. Mm. Det her er kunst, ligesom al jeres kunst. Så det er egentlig meget revolutionært, den måde, hun gør det på, synes jeg.
Jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til, om det er politisk, altså om der er sådan en, om det tit er politisk, den her slags virkelighedslitteratur. Men altså, bare lige inden vi kommer så langt, både Ernaux og Knausgård, de var jo så ikke de første, der lavede den her slags litteratur. Altså, hvor langt går den her tradition tilbage i tiden som genre? Ved du det?
Jamen, det er jo, hvor du selv beslutter dig for at trække linjen.
Jamen, er det en genre fra starten i virkeligheden, som vi bare ligesom ikke har underkendt? Som...
For mig starter det med jeget. Og det er også derfor, at jeg synes, de første, der skriver med jeg, de første, der skriver selvbiografier, hvad enten det er mystikere eller dem, der tager ud og opdager verden og vender tilbage og jo skriver løgnehistorier, de er en start på det her. De gør forskellige ting, der for mig indvarsler moderniteten. De skriver på folkesprogene. De skriver ikke på latin, de skriver ikke ud fra kirkens vi, de skriver, jeg ser det her, og hvis de så fortæller deres historie godt nok, så vinder de en samtale på en måde, som sådan ryster hele verdensbilledet, at der kan komme nogle historiefortællere og fortælle godt nok. Og der synes jeg, at virkelighedslitteraturen begynder. Hvis man skal tættere på vores tid og sådan vores... Man kan vælge sit nedslagspunkt, men hvis du ser på... den nye kanon eller sådan noget. Mm. Ikke? Så synes jeg, Tove Ditlevsen, selvom hun er blevet misforstået som en, der bare skriver erindringer, så er hun en helt vildt, også grænsesøgende og mesterlig virkelighedslitteraturforfatter, fordi hun både lader virkeligheden svømme ind i sine dem, der står romaner på forsiden af, og hun lader fiktionen svømme ind i dem, der står erindringer på forsiden af.
Ja, ja. Man kan også komme til at tænke på selvfølgelig 70'ernes litteratur, sådan bekendelseslitteratur, og der var en form for litteratur, der mindede om den litteratur, som er blevet meget populær i dag. Og er det sådan, det er? Altså er litteraturen sådan et pendul, der bevæger sig frem og tilbage, så har vi sådan en periode, hvor vi er meget interesseret i meget virkelighedsnær litteratur, eller i hvert fald litteratur, der påstår at være det, og så svinger vi over og skal skrive sådan noget nærmest eventyragtigt eller kafkasagtigt. Sådan meget modernistisk, fantasifuldt et eller andet. Sådan, er det ikke bare sådan, det er?
Altså, sådan, det synes jeg, det, jo, sådan synes jeg, det har været i din og min levetid i hvert fald. Nogen vil kunne huske Dan Turèll, der affærdiger det, han kalder menstruationslyrik.
Jamen, det er sjovt, vi har lige snakket om det. Og, ja. Og det er jo fordi, det er jo noget, han siger i 80'erne. Altså, det er jo noget, han siger i afslutningen.
Hvor pendulet er ved at svinge.
Ja, men det er jo fordi, det er det, der sker. Det er jo fordi, at på et tidspunkt brækker man sig over det.
Ja.
Ikke? Og så på et tidspunkt brækker man sig over litteratur, som er totalt virkelighedsfjern og elfentonsagtigt, og så vil man have noget andet, og så har man en periode på 15 år med det, og så brækker man sig af det.
Ja.
Og sådan skal det være måske.
Altså i hvert fald så er det meget tydeligt, at bekendelserne kommer op gennem 70'erne, så i 80'erne og 90'erne, der svinger pendulet i retning af det, som jeg er skolet i på litteraturvidenskab, som er ingen interesse i det biografiske, ingen interesse i virkeligheden. Der er kun teksten, altså det, det der hedder nykritik og nærlæsning og strukturalisme. Forfatteren er død. Vi ser kun på tegn, der peger på andre tegn og refererer til sig selv. Det er det, jeg er skolet i, også praktiseret i begyndelsen af min egen karriere som sådan kulturjournalist. Når jeg interviewede forfattere, så var det strengt forbudt for mig overhovedet at skrive, hvordan de så ud, eller hvad vi sad. Eller
jeg kan godt huske, du har fortalt om den levende. Det er meget interessant, det der, fordi det virker sådan helt eksotisk i dag.
Fuldstændig underligt, og noget, jeg var helt ubevidst om. Det er kun, når jeg genbesøger det.
Hvorfor interviewer forfatteren så, ikke? Eller det virker bare underligt,
fordi så kunne vi så godt til den her interesse.
Nå, vi er vant til nu at se forfatteren som en kendis, eller en person, man gerne vil lære at kende på en eller anden måde, fordi det siger også noget om værket, eller det siger noget om, hvordan vi skal forstå den her person.
Jo, og jeg kan huske at kæmpe kampe, fordi man også godt som journalist kunne mærke nyfinheden, og man vidste godt, at det ville fungere godt, hvis man kunne få forfatteren til at lukke til at tale om sig selv. Mm. Og så kan jeg huske sådan nogle danse eller spil, man lavede med forfatteren, hvor man så skulle lave sådan nogle besværgelser først, og vi sagde, det handler jo selvfølgelig om dit værk, det her. Mm. Men kan du alligevel sige lidt om, hvordan det må føles at være den person, der optræder her i værket? Ikke? Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så holder man op med at lave den dans. Forfatterne holder op med at kræve det. Forfatterne ser også, at de interviews, der sælger bedst, er dem, hvor de bare siger jeg. Mm. Og i de sidste par år har det været sådan, at rigtig mange forfattere skriver virkelighedslitteratur, og så går de direkte i min egen avis, Politikken, og så giver de et interview, hvor de bare siger jeg om det hele.
Ja,
og det er også det, skulle jeg helst sige, at læserne helst vil læse.
Ja, fordi hvis vi ser på fænomenet herhjemme, så er der jo ret meget, i hvert fald fylder det meget. Og bare for at nævne et par stykker fra i år, så var der har der været Johan Myggen med Giftigt, Iben Mondrup, Hvordan kan vi, Thijs Ørntoft med Habitat, Liv Helm med Hvis du er bange, så ryk tættere på, Niels Frank og med Det slutter her. Og der er flere, og dertil kan man så føje de eksofiktive værker, hvor man altså fiktionaliserer historiske personer og begivenheder. Og det her, det er jo bare de nyeste. Hvorfor tror du, at det brager så meget igennem lige nu, det her?
Ja, hvad er det ved nu? Altså, det er jo det store spørgsmål. Jeg synes ikke, man kan betvivle, at det gør det. Altså, du har nævnt nogle af de her forfattere. Hvis du spørger dem, hvilke bøger, der sælger bedst, altså spørg Thomas Boberg, hvad der har solgt bedst, om det er en digtsamling eller en rejseberetning fra Amerikaerne eller det Insula. Så er det bare virkelighedslitteraturen, der sælger bedst. Så jeg synes i hvert fald ikke, man kan betvivle, at det gør det.
Mm. Det fylder også meget.
Det bliver fremmed. Der er en maskine, ikke for at gå helt marxist her, vel? Men der er en maskine, der gensidigt forstærker hinanden, som har at gøre med lige det her, jeg også beskrev på mekanikken på Politikken, hvor vi kan se, hvad der bliver klikket og læst på. Boghandlerne kan se, hvad der bliver købt. Læserne søger imod det. Måske er der endda en trang mod det tabloide, ligesom vi i de...
Altså på en lødig måde, ikke? I anførselstegn.
Det her er jo lødig tabloid.
Det er en dans også, som du talte om før.
Det her er jo en måde at... Altså, vores afsnit af Den levende om autofiktion er jo på en måde det, vi taler om, bare lødigt. Det er jo også sladder, vi sidder og taler om. Det er jo al den sladder, der bliver fremlagt i de her bøger. Mm. Hvis jeg skal sige noget pænt om det, så er det, at virkelighedslitteraturen er helt formidabel til at lægge det, vi ikke taler om, frem i det åbne. Mm. Altså, hvis du ser en forfatter som Liv Helms kompromilløse tilgang til sin egen familiehistorie.
Mm. Og hende, altså, som handler om nogle overgreb, som hovedpersonen var udsat for, og som så genlæser sin... De journalerne fra kommunen om sin barndom.
Jo. Det er en viden, som jeg ikke kan se, hvordan skulle kunne gøres tilgængelig på anden måde end det her. Mm. Så man kan også sige, at Liv Helm gør det, som den britiske forfatter Rachel Cusk også gør, som er at bruge sig selv som materiale på en måde, som vitterligt viser os sandheder, som vi ellers ikke ville have adgang til. Ja. Og der lever vi bare også i en tid, hvor jeg tror, ærligt talt, meget på den anden side af Me Too, at vi har forstået, at der inde i det private, inde i de private oplevelser, som vi ikke talte om, fordi vi affærdigede dem som private, som individuelle, som partikulære. der har ligget nogle i virkeligheden meget fælles erfaringer, som vi kunne lære af.
Så det private bliver politisk på en måde, og vi bliver nødt til at tale om det private for at kunne ændre nogle af de her ting, strukturer i samfundet, hvad det nu kunne være.
Du nævnte Johanne Mygind om Kiminova og Lemvi, og den bog, som hun jo så er endt med mod sin vilje at skrive sig op imod Kim Blæsbjergs bog om Lemvi og Kiminova, den gjorde jo op med en tavshedskultur i arbejderklassen, hvor man ikke talte om den gift, man tog med hjem fra arbejde, og som fik en til at svede gult i lanerne. Og det er jo en sandhed, som de gamle genre ikke havde fundet måder at fortælle, men som virkelighedslitteraturen gør.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt videre, Lotte, fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke om den her litteratur som magt, og om forfatterens position i alt det her, som på en eller anden måde er magtfuld, men den er heller ikke helt simpel. Altså et af argumenterne i debatten er jo, at det her det er kunst, og det er ikke virkelighed. Og man kan ligesom ikke argumentere mod kunst, og det er fordi, at kunsten bliver nødt til at kunne være fri. Og hvis den ikke kan være fri, så giver den ikke nogen mening. Altså det er lidt det, jeg nævnte i introen også, at en domstol bliver nødt til at dømme til fordel for Thomas Broberg Gyldendal i den her sag, fordi at det modsatte ville være totalt uoverskueligt.
Komplet vanvittigt.
Så på en eller anden måde, så handler det her vel om litteratur på en måde, at forfatteren skal bare have lov til det. Altså det er ikke engang forfatteren, der er magtfuld, det er simpelthen litteraturen, der er magtfuld. Altså forfatteren står i et tjenesteforhold til litteraturen, og skal have lov til at være litteraturens tjener på en måde. Fordi at hvis vedkommende ikke må det, så kan litteraturen ikke findes. Så på en måde er forfatteren måske ikke så magtfuld, som man først antager. Altså på en måde handler det om litteratur, eller hvad det her?
Jamen,
altså handler det om litteratur, eller er det bare noget, vi siger?
Altså for mig handler det kun delvis om litteratur, og jeg synes ikke, at fordi jeg er enig i, at vi ikke må indskrænke denne frihed, så er det jo ikke ensbetydende med, at der ikke er magt i den. Nej. Og i øvrigt er der heller ikke noget forkert i at have magt, eller at gøre ting, der ændrer på vores samfund.
Nej, men magt føler sig ansvar måske, ikke?
Jo, altså, men det har heller ikke noget problem med. Altså at tro, at fortællinger og historier ikke påvirker vores virkelighed, synes jeg er bundnaivt. Mm. Der er en grund til, at flere og flere griber til fortællinger, at vi sidder og fortæller historier om os selv på sociale medier, at Donald Trump er vores store fortæller in chief, at det lige meget, det ikke passer det, han siger, men det er en god historie, og han kan blive verdens mægtigste mand. Det er fordi fortællinger påvirker vores virkelighed.
Ja.
Der er en grund til, at forfattere som dig og Peder Frederik Jensen og Christian Ditlev bliver taleskrivere for minister. Mm. Det er fordi, det er vigtigt for minister ikke bare at udøve hård magt, men også at kunne fortælle historier, som overbeviser folk om, at de har gang i noget rigtigt. Så den magt, synes jeg på en måde er åbenlys, og jeg synes, det er uheldigt at benægte den. Altså, jeg synes, det er uheldigt af forfatterne og forlæggerne at lade som om den magt ikke findes, fordi jeg tror faktisk, det er meget indlysende. Jo flere, der sidder, faktisk også borgerne på Fejø, som er blevet så vant til at fortælle om sig selv på sociale medier, at det faldt dem naturligt at lave et Facebook-oprør mod Thomas Boberg, der Insula udkom. Det er åbenlyst for alle i samfundet, at vi alle sammen fortæller historier, og det gør vi, fordi historier også har magt.
Men vi skal så bare acceptere den omkostning, fordi at litteraturen har brug for at være fri.
Ja.
Ja. Så er der helt spørgsmål om, hvordan det litterære miljø har forholdt sig til kritikken i Thomas Broberg-sagen og Insula-sagen. Og i den forbindelse, der skrev en litteraturstuderende Vera Borbjerg Ildsø i Information om det, hun kalder den kunstneriske principfasthed, citat. Det er i bund og grund letkøbte principper at stå fast på, når man har hele det litterære hjemland som rygdækning. Der findes intet nemmere i verden end at sige, at litteraturen er fri, og dernæst forkaste hele den meget konkrete virkelighed, den har skabt i dette tilfælde for beboerne på Farø. Det var ikke for at egentlig at modsige dig, fordi at det her blev skrevet ned før, men det var bare altså det der med, altså at forfatteren behøver ikke at forholde sig til det her, eller hvad? Altså er det bare
jamen enhver
collateral damage ved litteraturen, som bliver nødt til at findes, forfatteren bliver nødt til at skrive litteratur, og derfor bliver man nødt til at acceptere de her omkostninger.
Det synes jeg er en meget lokal overvejelse for forfattere. Altså, det må I godt gå og tumle med, men det kan ikke være vores allesammens overvejelse, hvordan skal I nu håndtere dette besværlige. Det er bare for at sige, jeg synes ikke, at diskussionen kan affærdiges ved at sige, den går ud over min arbejdsproces, så den må I ikke have. Der er sådan et øjeblik i retten i Nykøbing, hvor Frank Stratte, altså Fejø-kromandens advokat, skal læse op af Insula for at fremlægge bevismaterialet. Mm. Og hvor Bobergs søskende og dem, der er med ham, begynder at grine af det, fordi det er så komisk, det der foregår. Okay. Den hån, der kan læses ind i den latter over for nogen, der prøver at fortælle, som Frank Stratte jo gør, og ikke har dommens ord for rigtigt, men som han gør, ligesom mange andre mennesker har gjort, sætte ord på det, at det faktisk påvirker deres liv, at når de møder folk, så tror folk, at de er sådan i virkeligheden, som det har stået i en bog. Det kan man jo ikke sige ikke er en virkelighed, fordi det i så fald vil være lidt generende i ens arbejdsproces. Ja. Så det er bare for at sige, altså, det er lidt trælst for forfatterne at sidde og bikse med i kontoret, men vi kan ikke afvise, at det findes, for det gør det, og det fremfører folk igen og igen, og det har vi også set i litteraturen i de sidste par årtier, at folk svarer igen, og det er på en måde det, der er det nye, der begynder at ske, at hvor før i tiden, der var det den med den største platform. Faktisk, Tove Ditlevsen sagde nogle ret grimme ting om sine eksmænd. Nogle af de eksmænd, der var en af dem, der var død, hans efterladte, skrev læserbreve i Politikken og sagde, hey, det passer ikke. Men Tove Ditlevsen med sin store platform kunne håne og affærdige dem.
Ja, og det er der jo ikke nogen, der ved i dag.
Nej, vel? Jeg ved det, fordi jeg har rodet i Politikens vidunderlige arkiv. Det står ikke på internettet, for internettet er blevet en glemselsmaskine, ikke? Men så er der nogle platforme i dag, hvor folk faktisk kan protestere lidt mere, og som folk så derfor naturligt nok også benytter sig
af. Prøv at høre, det kommer vi også tilbage til. Lotte, litteraten Tue Andersen Nexø, han skrev på Facebook i forbindelse med autofiktionsdebatten følgende. Polemik om autofiktion handler stort set aldrig om forfatterens selvfremstilling, men om fremstilling af andre mennesker, der berører forfatterens liv, og som vedkommende derfor skriver om. Man kan sagtens tænke autofiktion som samtids exofiktion. Citat slut. Altså, om vi burde forholde os mere til forfatterens selvfremstilling, end om de mennesker, der bliver berørt. Og det fører jo tilbage til hele den her diskussion, vi havde i starten af. Er genrens på en måde retfærdiggørelse som en form for virkelighedslitteratur? Altså, det ligger jo også i navnet, altså noget, som er særligt sandt eller særligt autentisk. Altså, er det problematisk at tænke det overhovedet egentlig? Fordi at både i lyset af det, Annie Arnaud siger, men også sådan almindelig sådan logik, at man er måske klar over, at en klassisk selvbiografi, der har man pyntet lidt på tingene, eller man måske ikke skrevet de grimmeste ting, vel? Altså, mangler vi at tage den diskussion?
Det, jeg i hvert fald kan konstatere, det er, at hvis forfatterens kontrakt med os skal være, det rent fiktion, så er der vældig mange forfattere, der med det samme bryder den kontrakt.
Men det er jo en dobbelthed også, ikke? Fordi at hele indledningen til diskussionen og til genren er, at det ikke er ren fiktion. Men så ender man så i, at det er ren fiktion alligevel. Altså, det er et underligt selvmodsigende.
Præcis, og min pointe med det er også at sige, at det er også lidt at ønske at blæse og have mel i munden på samme tid, ikke? Fordi du ønsker det, som tilkommer gode forfattere, som er at lyde som om, du har indsigt i en eller anden større sandhed, og det er sandt, det der står i din bog, men du ønsker også at have lov til at sige hvad som helst uden samtykke fra dem, du taler om. Så den rolle, og især når den bliver tydeliggjort, at det som virkelighedslitteraturens forfattere tit gør, som er at udgive romanen, og så i øvrigt gå i gang med at tale om i jeg-form, om det, der sker i den. Den dobbelthed, den bliver forfatteren nødt til at reflektere over, for det er svært at afvise, at der udøves en eller anden form for ret stærk fortællemagt her.
Ja, altså, og der vil vel være, altså i et autofiktivt univers, der bliver man nødt til at have en hovedperson, som du ligesom skal føle med og holde med. Altså, der er grænser for, hvor usympatisk den karakter kan være, for eksempel, ikke?
Altså, det, man i hvert fald kan sige, som vi lige i Politikken har bragt et indlæg om, det er, at når du går i gang med at fortælle, hvad enten det er om dig selv som hovedperson, eller om en hovedperson, og gør nogen til bipersoner, så begynder du også at lave en fortælling. Og i en fortælling er der noget, der dur bedre end noget andet. Mm. Altså, der er simpelthen fortællinger. Theis Ørntoft har talt om det med sin seneste bog, Habitat. Mm. Der skulle være et narrativ med en begyndelse og ende og en slutning i hans liv, hvor han jo ikke siger, at alt, der står i bogen, er sandt, mm. for at det kunne blive til en bog, han havde ikke kunne få det til at fungere uden. Mm. Og i det, du gør det, så sorterer du jo også.
Ja, fuldstændig.
Du piller ting ud og kaster ting ind.
Der er uendelige begivenheder, der ikke er med.
Der er uendelige fjorde, som Jan Kærstad faktisk engang sagde til mig, da vi talte om, og jeg har interviewet ham om at skrive litteratur. Han siger, identiteten er jo som de norske fjorde. Den forgrener sig hele tiden, og du kan sådan set sejle ned i hver eneste af den fjord. Mm. Og i alle de fjorde, du ikke er sejlet ned i, der ligger jo nogle fortællinger, der ikke bliver fortalt.
Ja, ja, helt klart. Og samme Jan Kærstad, han siger også i 2016 om den her autofiktiv forfatterkarakter, og han er meget bred, ikke? Han siger, det bedste og mest vandtætte alibi, når man skader andre, er alligevel dette. Men bemærk nu, at jeg alt djævelskab til trods også udleverer mig selv. Er jeg ikke modig? Ikke alene trækker andre ned i sølet, jeg kaster også mig selv derned. Jeg kaster mig rundt med hud og hår og tegnebog og mit blødende narcissistiske hjerte. Citat slut. Altså, hvad kendetegner den her selvfremstilling af forfatteren som en... Altså, bortset fra, at han beskriver forfatteren som en hensynsløs narcissist. Er du enig i det, eller?
Det kunne jeg aldrig drømme om at sige. Nej. Det, jeg kan sige om den, det er, at den er ret udbredt. Man hører det ret tit fra forfatter. Man siger, at jeg er lige så nådesløs over for mig selv. Og der må jeg bare sige to ting. Mm. Ikke altid. Jeg synes ikke altid, forfatter er lige så nådesløse over for sig selv. Og to, så æstetisk set er jeg enig for så vidt som, jeg er jo ikke imod noget af det her. Jeg synes, det er sindssygt spændende litteratur, og jeg synes, det er sindssygt spændende kompromisløst at bruge sig selv som materiale, som Rachel Cusk gør for eksempel. Altså, der kommer noget fuldstændig dybt interessant ud af det. Men man kan jo ikke annullere alt det andet, bare fordi det er interessant.
Eller hvornår er det okay så?
Det er altid okay. Jeg synes ikke, der skal fældes en dom over, at man ikke må. Men man kan...
Nå, men ikke juridisk, men moralsk. Altså, hvornår accepterer... Så lad mig spørge på en anden måde. Hvornår glider autofiktionen bare friktionsløst ind i kulturen? Altså, der er nogle autofiktive bøger, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, om man må skrive. Altså, det er bare for... Christian Ditlev Jensen må godt skrive en bog om... nogle overgreb, der fandt sted i hans barndom. Altså, der er visse historier, der glider igennem. Hvorfor er det, at der er nogen, der glider igennem, og andre, som har yder modstand, eller som vi ikke rigtig vil acceptere? Eller som vi oplever måske ligefrem som narcissistiske projekter?
Altså, det er ikke for at undvige, men jeg bliver nødt til at besvare det på en anden måde,
ja, ja.
Som er, at jeg synes at se en bevægelse, hvor fortællingen og... vidnesbyrdet og virkelighedslitteraturen har været et oprør mod en overmagt, som i Christian Ditlev Jensens tilfælde. Altså, hans bog er jo en udbalancerende bog. Den fortæller en historie, som mangler.
En offerposition.
Ja,
og for mig, offer for et overgreb.
For mig er litteraturen, den viser mig sandheder, jeg ikke kendte. Og når den gør det, så er den okay for mig, hvis man skal bruge det ord. Det, der bare er sket i denne her fortællingernes tid, som jeg synes, vi lever i, det er, at fortællingerne er blevet så stærke, at vi ligesom alle sammen i så høj grad lidt har sluppet kontakten til den virkelige virkelighed, at vi skal holde øje med, at fortællinger kan også bruges til at krænke med. Mm. De kan bruges til at få for stor magt med. Altså, du kan få lov, fordi...
Så når det ikke er en modmagtsfortælling?
Jamen, det... Altså, det...
Så bliver det bare en magtudfoldelse, eller hvad?
Det kan også blive magtudøvelse, og vi skal lade være med at tro, det altid er modmagt. Og modmagt er interessant for mig, fordi modmagt for mig er at vise sandheder, som jeg ikke kunne se i forvejen. Mm. Så det er ikke for at reducere det til magt, men for mig er litteratur bare at bryde op i noget, vi alle sammen troede. Mm. Og derfor så er jeg skeptisk over for, når nogen får al ordet, og nogen tror på alt, hvad de siger, fordi de har været så gode til at fortælle. Så når fortællinger bliver så stærke, at de også fører til en stor, enig, moralsk dom, som noget af det stærkeste virkelighedslitteratur også har gjort, så kan jeg blive bekymret for dem, der står uden for den fortælling, og hvis fortælling vi ikke kan høre længere. Og måske tror jeg også, at om 10 eller 20 eller 30 år, når pendulet svinger, så er der nogle af dem, som vi alle sammen er blevet enige om at forkaste, som skurken i de her historier, som det viser sig, at man godt kunne se helt anderledes på.
Ja, ja, man ved aldrig, hvad der sker. Lotte, når du snakker om det her med at slå tilbage og den autofiktive bog som en form for modmagtsroman eller en form for magtudøvelse, så er der jo også nogen, som du også har nævnt før, som svarer tilbage. Og Thomas Boberg har faktisk selv været sådan en fejde med Madame Nielsen. Han skrev noget om Madame Nielsen, eller Madame Nielsen skrev noget om ham, og så skrev Thomas vist noget om Madame Nielsen, tror jeg. Niels Barfod, Claus Rifbjerg, havde en mangeårig fejde, som begyndte med Den Kroniske Uskyld, som de var ungdomsvenner, ikke? Og varede nærmest ved, kulmineret i meget sen alder, hvor Rifbjerg skriver en smedesang på forsiden af Weekendavisen.
Om meget ulykkelig historie.
Ikke? Ja, meget ulykkelig historie egentlig. Hvad er det interessante eller fascinerende ved de her modsvar eller kampe? Altså skriver de så ind i den her fiktion, som vi er i gang med at fortælle i virkeligheden? Er det bare en forlængelse af fiktionen, ligesom at forfatteren på en måde er blevet forlængelse af fiktionen?
Mm. Jeg kan rigtig godt lide modsvarene. Vi har også set det fra nogle af 68'er-forfatternes børn, som svarer igen. Vi så den store skandale sidste år om...
Som Lærke Kløvedal og... Ja. Hvad hedder hun? Nadja Kløvedal og...
Nadja Kløvedal Reik, ja, som kommer den her meget talende højskole kultur dagsordensættende 68'er generation, der indprinter og holder Rosenkjær foredrag i P1, der ligesom bilder hele samfundet deres fortælling ind, og så kommer deres børn og skriver en anden historie, som viser bagsiden af omkostningerne, som også er kærlige og viser forsiderne, og som får os til at forstå, at okay, det var en fortælling, men der er også en anden. For mig at se, så beviser det pointen om, at vi skal være skeptiske, når fortællinger bliver stærkere, og vi skal antage, at der godt kan findes en anden fortælling, og der kan være nogle andre, der også har ret. Og de viser også, at dem, vi elsker at gøre til helte på grund af deres fortællinger, måske ikke kun er helte. Eller at kunsten, og det kom egentlig bag på mig, mens vi lavede Den Levende, jeg har sådan en total romantisk forhold til skønlitteratur især. Jeg tror, jeg altid bliver klogere og et bedre menneske af den. Men da skandalen kom om den nu afdøde forfatter Alice Munros medviden om sin mands mange år i misbrug, og han blev også dømt for det af hendes datter, der kunne man besøge hendes faktisk meget følelseskolde noveller på en helt ny måde, og se, hvordan hun i fiktionen udforsker en smerte, som hun aldrig handler på. Og det vil jo sige, at fiktionen, som jeg troede
vildt interessant,
etisk ledte os hen til at blive bedre mennesker, eller...
Jamen, tænker du på det? Er litteratur er etisk opbyggende?
Ja.
Gør du det?
Ja, men jeg har jo ikke ret, viser denne historie, ikke?
Det gør du på en måde mere rig hendes...
Ja, jeg synes også, det er blevet... Jeg er ikke sådan, at jeg synes nærmest, at hun er blevet mere interessant at læse af den grund. Man skal bare ikke antage, at den konklusion, som forfatterens fortælling leder dig frem til, nødvendigvis er den gode eller rigtige udgang.
Nej. Må jeg spørge dig om noget sådan lidt kontroversielt, som er super svært at svare på, men det er, har det noget at gøre med litteratur, det her? Altså har det noget at gøre med vores litteratursyn? Altså har det en afgørende betydning for, om vi accepterer det, eller vi ikke accepterer det? Hvordan vi opfatter det som litteratur? Eller hvordan det litterære miljø måske især opfatter det som litteratur?
Altså det vil de litterære gatekeepers jo gerne have. De vil jo sige det, når for eksempel er der mange, der har været fra det litterære miljø, der har været vrede på mig, Eva Ejstrup, som jeg laver Den Levende sammen med, over at vi både taler om selvbiografier og autofiktion, når vi taler om virkelighedslitteratur. Og hvor de har sagt det her med, det ene er kunst, det andet er ikke kunst. Det ene er Thomas Boberg Insula, det andet er Katrine Dias og Lisette Risgaard, det er ikke kunst. Men når du siger det, så siger du også, at spillet i virkeligheden handler om, hvem Gyldendal antager til udgivelse. Altså det handler om, hvem anmelderne synes er fine. Men for mig at se, jo, igen inde i jeres værksted inde på Gyldendal, der er det der en spændende, og på mit gamle institut på litteraturvidenskab, det er da en spændende nok diskussion. Men for ellers andre eller sådan, er der meget mere i denne her diskussion. Og der, for mig, der er skønlitteraturen her mere et redskab til at forstå vores tid, hvor det skønlitteratur kan, er blevet meget, meget vigtigt. Altså det at fortælle på en måde, som får folk til at tro dig og sammenblande løgn og sandhed på en måde, der virker overbevisende. Så for mig i denne her diskussion er skønlitteraturen lige så meget et laboratorium eller et eksempel på noget, der handler om hele vores samfund og hele vores tid og hele den verden i, som jeg kan lære af.
Mm-hmm. Og så var du også inde på tidligere, at medier og emner og navne og virkelige begivenheder, de er nemme for det, altså for medierne at gribe og tale om. Altså det er svært at tale om det litterære. Der er ikke rigtig, altså der er ikke nogen, der gider rigtig.
Jeg tror ikke, jeg sagde nemt og svært. Altså fordi der er også mange i det litterære miljø, som er sådan, ej, det er journalistisk forsimplet og sådan noget. Jeg tror ikke så meget, det handler om.
Det egner sig bedre.
Det egner sig bedre, og helt ærligt, det er også fordi, så er det heller ikke mere spændende at høre om din skriveproces. Det? Altså, det har jeg lavet mange interviews om.
Har du
fordi,
det?
Ja, for det vil forfattere rigtig gerne.
Jeg synes aldrig, man bliver spurgt om
forfatter
det.
Synes
jeg
aldrig.
Det til, jeg sagde det til Tina, er det ikke rigtigt? For 2 timer siden sagde jeg, der er aldrig nogen, der spørger mig om min skriveproces.
Det er fordi, det er fordi vi er ligeglade med den, Kasper.
Ja,
I'm sorry.
Det er så svært for mig at forstå og acceptere.
Det er ikke for at sige, at det ikke findes, at det ikke er vigtigt, at teori og metode, jeg elsker det alt sammen, men der er også noget andet, der er rigtig vigtigt, og det er, hvad gør vi i vores tid ved hinanden, når vi siger noget om, hvordan virkeligheden hænger sammen. Og der har man simpelthen ikke krav på, at vi alle sammen skal være endeløst fascineret af formgreb, når der også foregår alt muligt andet i dit værk.
Ja, og jeg vil sige, at du siger, at I er blevet kritiseret, du og Ebbe Ejstrup, i jeres podcast, som jeg virkelig har hørt. Jeg hørte alle afsnit, jeg synes, det er helt vildt spændende. Men det, jeg godt kan lide ved, at I, den måde, I behandler virkelighedslitteraturen på, det er nemlig, at I behandler det som virkelighedslitteratur. Altså, I behandler det som i virkeligheden som magt, eller en magtform, og så prøver at diskutere, hvad betyder den egentlig, hvilke konsekvenser har den. Vi kan jo ikke underkende, at nogen har følt sig krænket. Altså, og det er gået over nogle mennesker, altså, at de er blevet defineret eller beskrevet på en bestemt måde.
Det er vildt glad for, at du har fanget, fordi det er virkelig ikke for at sige, at litteratur kun er det. Altså, det er simpelthen et aspekt.
Så genre-diskussionen bliver irrelevant på en måde.
Ja,
i den forstand, ikke?
Underordnet.
Ja, men jeg kom til at tænke på en anden ting. Olga Ravn, hun har lige givet et interview til Weekendavisen, hvor hun taler lidt om den her moderne forfatterpersona, altså at hun er en forfatterpersona på de sociale medier, som er en form for professionel karakter, som hun ligesom udlever, og så er hun, har hun en privat karakter. Altså det er et meget bevidst, kan man sige, kommercielt, marketingmæssigt valg, at man ligesom optræder som en eller anden form for semi-virkelig forfatter, som på en måde er en forlængelse af, i hvert fald hvis man skriver autofiktion, er en forlængelse af værket, eller sådan noget, lidt ligesom du talte om. Det ved jeg godt, Olga Ravn ikke er, hun skriver ikke autofiktion på samme måde.
Jo, mit arbejde er jo i hvert fald moderskabsligt.
Hun har skrevet alt muligt andet også. Hun er ikke ligesom Karl-Ove Knausgård, trods alt. Så når han kommer ind i rummet, så ser man i virkeligheden en litterær karakter, som man kender enormt godt, ikke? Altså, tror du bare, at det er sådan, man er forfatter i dag, og tror du, det er sådan, vi kommer til at blive forfatter i fremtiden?
Altså, jeg tror, Olga Ravn er avantgarde her. Jeg synes, det er skarpt af hende at se dette marked for dette markeds egenskaber. Altså at se, hvad det er, kravet er på Instagram, som uafviseligt er et sted, det godt kan svare sig at være god til at spille spillet, hvis du skal være forfatter.
Ja, ja.
Og det synes jeg, hun
forstå, hvad man skal give og hvad man ikke skal give og sådan noget. Ikke? Og
så har hun en strategi, som er langt mere gennemtænkt end mange, som bare tænker, det er et vindue ind til mig selv, så her er mig selv, det skal jeg lægge ud, som jo også er det, der tyndslider og ødelægger folk ved Instagram. Jeg synes også, at der kan være en udvikling i retning af, at det biografiske, det jeget, at det oplevede, også bare er blevet et råstof, som vi alle sammen render rundt og borer ud med al vores sult og tørst, og ligesom bruger op af hinanden, ikke? Og at det også bliver noget, vi så får forbrugt så intenst, altså udsuget for alting, at det på en eller anden måde også vil blive bortkastet, og ikke har noget værdi tilbage mere. Og det kan jeg godt synes er en lidt uhyggelig tanke. Måske er det bare pendulet, der svinger frem og tilbage, men jeg kan også godt tænke, at som Per Højholt sagde, så er det jo hovedstolen, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, når du har hældt alle dine hemmeligheder ud?
Ja, han sagde, at man ikke måtte bruge af hovedstolen. Han havde en diskussion med Søren Ulrik Thomsen om, hvem der havde sagt det, tror jeg. Men der var noget med, at hans svigermor sagde det hele tiden. Jeg ved ikke,
Per Højholdt svigermor sagde...
Du skal aldrig bruge hovedstolen.
Jamen, jeg kan godt forstå Per Højholdt svigermor, hvis det er hende, der er den oprindelige ophavsmand til dette citat. Og jeg selv, jeg vogter selv min hovedstol. Mm. Og det kan godt være, at det er min neurose. Men jeg kender forfattere, som har hældt ud af hovedstolen, og som er ængstlige omkring, om der er mere i dem. Mm. For deres forlag har bildt dem ind, at det var, fordi de var så gode forfattere, de udkom. Men der er også nogle af dem, som udgiver bog nummer to, og som ikke slår helt så meget igennem med den, og som så personligt står tilbage med tvivlen og ansvaret for noget, som jeg i virkeligheden ser som en langt mere kommerciel og samfundsmæssig udvikling, et spil, som de også er blevet kastet ind i.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, fordi du snakker om før, det der med, det pendul, der svinger frem og tilbage, ikke? Og du har for nylig her interviewet den franske forfatter og sociolog Didier Eribon, og har det fået dig til at reflektere over, hvordan det her moralske pendul svinger frem og tilbage i vores samfund og inden for litteraturen?
Ja, 100%. Og Eribon, han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Tilbage til Reims. Reims? Det er jeg ikke sikker på. Den nordfranske by, han kommer fra. Mm. Han er inspireret af Annie Ernaux, og det her Annie Ernaux siger med at tale på vegne af sin stamme. Men det, han siger, det er, det kan godt skifte gennem livet, hvem din stamme er. Mm. Og det har han erfaret helt på egen krop, fordi han er vokset op i arbejderklasse Frankrig, og så kommer han i 70'erne og 80'erne til Paris og bliver intellektuel og slipper fri af arbejderklassen. Mm. Men han gør det på en ekstrem nyliberal tid, hvor det, han kan slå sig op på, det er det, han har måttet fortie i sin opvækst, nemlig at han er homoseksuel. Mm. Den arbejderklasse, han er vokset op i, er ekstremt homofobisk og xenofobisk og alt muligt andet. Så det har han aldrig kunne fortælle nogen. Han har bare siddet derhjemme og læst Simone de Beauvoir og drømt sig væk. I Paris kan han blive den kulturanalytiker og store minoritetsteoretiker, som han også bliver. Mm. Først 10 år efter går det op for ham, at for at springe ud af det skab som homoseksuel i et Paris, der er klar til at høre om det, har han puttet noget andet ind i skabet, nemlig sin arbejderklasseidentitet. Mm-hmm. Helt konkret, så kaster han sit eget sprog væk. Folk i Paris forstår ikke det der taber fransk, han taler. Han lærer et helt nyt sprog. Han forklærer sig, ligesom Edouard Louis også gør senere, som overklasseintellektuel. Han fornægter sin familie, holder juleaften alene, skjuler for alle, hvad han er kommet af, og er så alene, som man kun kan være, når man lige har gennemført en klasserejse. Ja. Men 10 år efter, så siger han, det er jo de samme mekanismer, som jeg brugte, da jeg skjulte min homoseksualitet, da jeg voksede op. Og 10 år efter kan han så skrive om sin klasseidentitet, og der er pendulet svinget. Mm. Så der begynder man så småt at være interesseret i at tale om klasser i samfundet igen.
Ja.
Og måske lidt træt af at høre om alle de der minoriteter.
Ja, måske, men der er i hvert fald stadig et politisk aspekt i det, ikke?
Jo, det er der.
Men... Altså, at det private er, har, noget, har en betydning. Ja. Politisk betydning, ikke? Og skal forstå samfundsmæssigt.
Ja, og der er de meget firkantede og kompromisløse, de der franskmænd, ligesom Annie Ernaux og Didier Eribon, det vil han også sige, men hans pointe her er også, at dem, vi tror er vores stamme, det kan godt skifte gennem livet. Og det er egentlig det, vi har snakket om lige nu, ikke? Det er, at en moralsk fortælling kan godt fremkalde i dig, at det er rigtig smart, at du har været en stakkels homoseksuel. Mm. Men så kan tidens moralske fortælling skifte sig, og samfundet lidt træt af at høre om de der homoseksuelle. Og så er det heldigt, hvis du også har været en stakkels arbejderklassedreng. Men det er jo lidt ærgerligt for dem, som faktisk bare var homoseksuelle, og egentlig meget godt kunne lide, at der var en større forståelse for dem, ikke?
Jo. Jeg vil gerne lige vende tilbage til en ting, du sagde her, Lotte, her til sidst. Det store pendul, der, når vi forestiller det store pendul, der svinger i litteraturen fra, kan man sige, det privat-politiske, hvor vi er nu, og hvor måske også var i 70'erne, og så svinger man over til noget mere, sådan noget rent, meget mere kunstfærdigt, modernistisk litteratur, som sådan litteratur, hvor man kan adskille værk og forfatter og sådan noget. Tror du, at vi vil se den samme, altså vi på et tidspunkt vil brække os den her form for virkelighedslitteratur, og så vil pendulet svinge tilbage igen, eller er vi simpelthen et andet sted nu, fordi at jævnfør alt det der, Olga Ravn siger i interviewet med forfatterpersonen på de sociale medier, du nævnte i starten af interviewet her, at der er en hunger i den her gennemfiktionaliserede verden, hvor den amerikanske præsident fortæller eventyr, og alt er fiktionaliseret, der er sådan en hunger efter noget autentisk. Er den her virkelighedslitteratur i virkeligheden kommet for at blive? Altså, er det der, vi er? Er det der, litteraturen kommer til at findes i forskellige mutationer?
Jeg tror, der simpelthen er to læsninger. Der er en læsning, hvor alting er ved at blive til en stor algoritme, ikke? Altså, hvor vi alle sammen kun taler om den samme tv-serie og hører den samme popmusik og poster Instagram om den samme task, ikke? Mm. Og man kan godt nogle gange tænke, at algoritmen er blevet så global, at sådan er det. Altså, der er ingen, der laver andre ting længere. Jeg tror mere på det pendul, hvor der sidder nogle lommer derude og er i gang med noget andet og er trætte af den store enighed. Jeg tror, der sidder nogen derude og er begyndt at blive optaget af form og kritik og noget, der strider imod på en anden måde. Og om disse bliver lige så store, findes der overhovedet en samtale, vi alle sammen deltager i om 10 år. Det er der jo nogen, der mener, at det er sådan gået helt i opløsning, men jeg tror, der er...
Jo, men er det muligt for eksempel som forfatter ikke at være en forfatterpersone på de sociale medier? Er det overhovedet muligt?
Ja, det tror jeg. Jeg synes, jeg ser folk træde, altså flere og flere træder jo ud af det der spil. Og det kan godt, altså, og de findes jo derude. Det kan godt være, at du ikke bliver stor i den store maskine på samme måde, men 100%, at der findes en ny optagethed også af den konkrete virkelighed, noget, som er lokalt, noget, som skriver sine egne betingelser, som ikke indretter den samme skrivestue som alle andre. Det mener jeg 100%.
Ja, og man banaliserer jo også sig selv på en eller anden måde på de sociale medier, og afmytologiserer sig selv, hvis det er det, man gerne vil.
Præcis, ja.
Jeg læste på et tidspunkt, Michael Jackson var super... Han ville jo gerne være sådan helt for virkeligheden distanceret person. Altså, det var sådan en mediestrategi for hans side fra starten af at være sådan en mystiker.
Okay, jamen han var da også ret mystisk.
Jamen, det er vildt, det var en strategi, ikke?
Jo.
Som gav totalt bagslag.
Ja.
Nå, men så endte det alligevel med Michael Jackson.
Det synes jeg er meget fair.
Nej, men... Tak, Lotte Folke Korsholm, for at komme. Det var super spændende at snakke med dig.
Det var dejligt at få lov at snakke om.
Jeg hedder Kasper Kong Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen, og vi håber, at du får en god dag.